Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Autogram. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a kompozitor čije ćemo delo slušati u današnjoj emisiji je najznačajniji engleski autor sa kraja 19. i prve polovine 20. veka. Njegovo ime je Edward Elgar, a izabrano delo je Simfonija broj 1 u Asturu opus 55. U zaostavljanju ovog kompozitora, Simfonija u Asturu je prva, ali ujedno i pretposlednja koju je napisao. Dakle, komponovao je samo dve simfonije i postoji treća koju nije uspeo da završi. Simfoniju broj 1 on je pisao tokom 1907. i 1908. godine i posvetio je, kako na naslovnoj strani partiture stoji, Hansu Richteru, doktoru muzike, istinskom umetniku i pravom prijatelju. Premijera dela bila je 3. decembra 1908. u Manchesteru, dirigovao je upravo pomenuti Hans Richter. Ekspanzivna u stilu i velika po obimu, ova simfonija je zapravo jedno sasvim lično i na izvestan način zagonetno delo. Elgar je insistirao na tome da ne postoji nikakav program iza ovog, kako je sam napisao, širokog iskustva koje ljudski život donosi i ogromne nade u budućnost i da bi delo trebalo svirati elastično i mistično, ali muzika ipak, kao i obično, predstavlja svojevrsni odjek Elgarovog privatnog života, njegovih uspomena, osjećanja i mesta kojih se seća, jer svaka nota zaista je potpuno karakteristična za samog kompozitora. Međutim, iako Elgar nikada nije eksplicitno potvrdio programnost ove simfonije, postoje sugestije da je bio inspirisan smrću generala Charlesa Georgea Gordona. Karakter muzike, koji se poredi sa karakterom erojike, takođe povlači paralelu sa Beethovenovom simfonijom, koja je, kao što znate, bila posvećena Napoleonu. Na ove pretpostavke o programskoj određenosti dela upućuje takođe i pismo koje je Elgar 1899. godine napisao svome prijatelju Augustu Jegeru, inače Nimrodu u Enigma variacijama, a u kome mu je priznao da namerava jednog dana da napiše delo posvećeno nekom velikom herojskom vojniku, da ga ta stvar zaokuplja, ali da još uvek ne može da je napiše. Simfonija koja ima četiri stava je takođe i ciklične forme. Tema koja se javlja na početku ponovo će se čuti u kodi finala kao jedan grandiozan završetak i to nakon različitih transformacija tokom celog ostvarenja. Ali za razliku od tematskih transformacija u delima drugih kompozitora koji su koristili cikličnu formu kao što su Mahler ili Liszt, Elgar temu ne koristi kao izvor motivskog materijala za ostatak kompozicije, već više kao motiv za stvaranje svojevrsnog raspoloženja, odnosno atmosfere. Tema zapravo transformiše sve što dotakne i vraća se triumfalno na samom kraju. Zanimljivo je da je ovo jedno od retkih simfonija čiji je osnovni tonalitet as dur, kao što je zanimljivo i sledeće. Reakcije kritike na simfoniju bile su u početku vrlo pomešane, različite zapravo. Hans Richter, kome je, kao što sam rekla, simfonija bila posvećena, je predstavljajući delo orkestru rekao legendarnu rečenicu da je ovo najveća simfonija modernih vremena koju je napisao najveći savremeni kompozitor i to ne samo u zemlju iz koje potiče. Mislio je tom prilikom na mnoge vodeće muzičare, kompozitore, ali i izvođače aktivne tih dana. Sa druge strane, bilo je kritičara koji su isticali ne tako čvrstu formalnu strukturu dela, kao i preveliko izobilje zapravo tema, ali uprkos tome simfonija izazvala takvu senzaciju nakon premijere da je samo tokom prve godine izvedena preko 100 puta, dobivši istovremeno priznanje da je prva velika britanska simfonija, a kako istorija pokazala i nakon toliko godina, uspela je da ostane deo redovnog simfonijskog repertoara do današnjih dana. U emisiji Autogram danas emitovat ćemo snimak koji je ostvaren u Royal Albert Hallu. Tom prilikom je simfonijskim orkestrom BBC-a dirigovao Sir Adrian Boult.
Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram emitovali smo simfoniju broj 1 u Asduru, opus 55 Edvarda Elgara, BBC simfonijskim orkestrom, dirigovao je Sir Adrian Bolt. Do kraja današnjeg autograma čućemo i Elgarovu elegiju za gudački orkestar opus 58, a ovu ćemo minijaturu za gudače slušati u izvođenju Londonskog filharmonija orkestra i to pod upravom samog kompozitora Edvarda Elgara.
Thank you.
Bila je ovo elegija za gudečki orkestar opus 58 Edvarda Elgara. Slušali smo izvođenje Londonskog filharmonije orkestra pod upravom samog kompozitora. Time je emisija Autogram danas završena. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.